Os veciños das máis de 20 vivendas que existen no entorno da Rúa Miñato, no barrio das Gándaras, levan anos sufrindo o abandono deste goberno municipal e deste Concello de Lugo. Por varios motivos. En primeiro lugar, porque carecen de abastecemento e de saneamento, a pesar de que hai unha iniciativa aprobada a instancias do Partido Popular e de forma unánime no Pleno no ano 2014 para darlles abastecemento e saneamento de agua. Non se fixo absolutamente nada por parte deste Concello. Pero é que agora esta situación agrávase todavía máis debido a que casi non poden acceder ás súas vivendas debido ao mal estado, ao total estado de abandono que están as rúas deste barrio.